Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það þriðji nóvember.
Katla Gunnarsdóttir það sem kallað smörrebrauðs jómfrúament og frá því hún lauk sveinsprófi hefur hún starfað á frúkostveitingastaðnum Tívoli Hallen í eigu smörrebrauðs jómfrúarinnar Helle Vogt. En hún rekur eldhúsið svona upp á gamla mátan með klassísku smörrebrauði og dönskum réttum. Katla er núna með annan fótinn hér heima. Hún meðal annars að bíða eftir leyfi frá Reykjavíkuborg í samstarfi við veitingastaðin Hosiló að opna klassískan smörrebrauðstað í safnahúsinu á Hverfisgötunni. Og svo hún einnig að sinna meistaraverkefni frá DTU í Kaupmannahöfn en þar kemur síld mikið við sögu. Og vill maður spjalla við hana hér á eftir?
Já. Og miðstöð símenntunar á Suðurnesjum heldur reglulega námskeið fyrir sjúkraliða og annað fagfólk í heilbrigðisgeiranum en í lok námskeiðana spyrja þau þáttakendur hvaða námskeið þau myndu vilja að MSS stæði fyrir á næstu önn. Og óska námskeið talsvert margra var námskeiðið örmagna heilbrigðisstarfsfólk. Og það skemmst frá því að segja að námskeið hefur verið sett á miðjan nóvember og Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir leiðbeinandi á námskeiðinu. Hún var ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og segja okkur frá því og örmagna heilbrigðisstarfsfólki hér á eftir. Og svo það lesandi vikunar. Í þetta sinn það Þór Tulinius, leikari, leikstjóri, leikskáld, leiðsögumaður, allt sem byrjar á leið og nú rithöfundur. Við fáum að fá hann til að segja okkur frá nýri skáldsögu sinni Sálnasafnarinn og svo auðvitað því sem hann hefur verið að lesa undanfarið.
Já, nú egg koma heilmikið við sögu þegar smörrebrauð annars vegar og við ætlum að byrja því á lagi og texta eftir Braga Valdimar Skúlason, Bókumil Font syngur, sjóttu frekar egg.
Slipt og slapp slæmar fréttir ein tón kvar ef tilveran er taut og þras og tænt sérbert til uglas já ef kvíðin fer á stjá og krækir í þig stóru tá glestu ekki á vegg sjóttu frekar egg Ristaðu brauð, heldu bá kaffi og kessaðu hundin Mundu að vandin á stíðarbundin Sjóttu frekar egg Ef mjöðminn jafnt sem minnið fer Og manían í dvala er Úr eldinum í öskuna Þú eirar beint með flöskuna Býr eitt með svörtum Í súrum jogging buxunum Unnsapnast á þig skegg Sjóttu frekar egg Ristaðu brauð Heltu upp á kaffi Húsaðu hundin Mundu á vandin á stíðarbundin Sjóttu frekar egg og skolast til þín fáu plön heilin dofin holdið slag hjartað eitt á þriðju vakt þú ert samband svo meðvitundar laus og sangina dregur upp fyrir haus og sendir frá þér hnegg Æ, sjóttu frekar egg ristaðu brauð Hallt upp á kaffi og gitlaðu hundin Mundu á vandin á stíðarbundin Sjóttu frekar egg Sjóttu frekar egg Loftar út Hallt upp á kaffi og baðaðu hundin Mundu á vandin með skamtíma bundin Sjóttu frekar egg Já, sjóttu frekar egg
Sjóttu frekar egg, þetta var Bókumil Font og lag og texti eftir Braga Valdimar Skúlason.
Já, og það er ekki koma svo sannarlega við sögu þegar smörrebrauð er annars vegar og það er svo dásamlegt að fá að tala hans um mat svona þegar líður að háti.
Já, það er allt og langt síðan á föstudaginn þegar vorum að tala um mat.
Já, nú bara förum við að sko fjölga þessum matarspjöllum, ef við getum sagt sem svo. En Katla Gunnarsdóttir er hingað komin, hún er það sem kallað er smörrebrauðsjómfrú, það heitir það, að mennt. Frá því hún lög sveinsprófi hefur hún starfað á frókost veitingastan með Tívoli Hallen í eigu smörrebrauðsjómfrúrinnar Helle Vogt sem er mjög fræg í Danmörku. Velkomi Katla.
Takk fyrir það.
Og þú ert hingað komin að því að það eru ýmis verkefni hér sem þú ert að hérna, vinna við en segjum okkur aðeins bara frá því af hverju þú fórst í þetta nám að verða
smörrebrauðsjómfrú.
Já, til einhver smörrebrauði.
Það ljómaði bara svo vel. Ég svona hef verið með annan fótinn kannski Danmörkur því að lítil, eldri bróðið minn er sem sagt hálfur Dani.
Já.
Þannig að hérna átti ömmu í Danmörku, hana Alice, konsta því að hún hétt sem sagt ekki bestimór, heldur Alice, því ég var allir voru að fór að læra dönsku.
Já, já, já.
Og hún var sem sagt saumakona hjá drottningunni í Friðensborg, þannig að ég leik þar sem krakki og horfði mikið á Olsenbandin. Þannig að smörrebrauð kannski hefur alltaf verið svona partur af menningunni.
Já.
Og síldin frá Svíþjóð, pappi bjó lengi í Svíþjóð líka. Þannig að það er bara svona lág við að skella mér tilkvæmnafnar að læra smörrebrauð.
Nú spyr ég eins og sá sem ekki neitt veit, er sem sagt síldin í danska smörrebrauðinu, er hún yfirleitt sænsk?
Nei, hún er íslensk.
Nú, hún er
það er mikið síldarmenning bæði í Danmörku og Svíþjóð.
Já, já, já.
Og ég ólst alltaf upp við páskafrókost sem sagt heima hjá fóldri mínum. Með
já.
Síld.
Já, hérna. Emi, þannig að þú ferð í þetta nám og var það alveg, já, drauma námið. Er þetta skemmtilegt?
Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er náttúrulega bara kokkanám. Já. Það er kannski vantar hálft ár upp á kokkin. Svo fyrir þetta eftir hvort þú ferði sem sagt í læri og ég var svo heppin ég kom inn á svona ráðstefnusenter sem að horfði mikið á lífrænt hráefni og gott hráefni. Þannig að hérna, þar læriði ég bara svona réttu handtökin og svo leið ég kláraði þá fór ég að vinna sem sagt hjá Nehelli Vogt.
Já.
Á Tívoli Hallin.
Hvernig var það?
Það er lífsreynsla.
Já.
Alveg frábær. Hún er náttúrulega núna komin yfir 70, búin að vinna við þetta frá því hún var 16 ára, bæði Tívoli, sem sagt, gröftin þar og svo var hún með til að starta 12 og snaps, áður en hún, sem sagt, tók yfir Tívoli Hallin.
Já.
Það eru rúm 20 ár síðan og hérna, þannig hún er af gamla skólanum. Getum sagt það.
Já. En er ströng, var það sem?
Já, ég er klálega. Já. En kennir vel frá sér.
Talandi sko gamli skólin og allt, er sko mikil, er svona nýr skóli þar að segja, er að koma alltaf ný smörrebrauð?
Já, hann Adam Oman, hérna kokkur í Danmörku, ef þið þekki hann frá TR, hann hefur verið í maðmagasínið og fleira, mjög skemmtilegur.
Já.
Hann, sem sagt, honum tókst að endur vekja smörrebrauði hérna upp úr 2004 og þá, sem sagt, kallast það nýmóðins smörrebrauð. Þá sést í rúbrauði sjálft. Og sem sagt áleggið lagt fallega oná. Meðan að hér klassiska smörrebrauð þá sérðu sko ekki rúbrauðið.
Nei.
Það er í rauninni fyllingin.
Já.
Svo sérst alltaf í dýrasta hráefnið og skrautið sem sagt það er svona hautbelagt, lagt háttu upp smörrebrauð. Það er hér klassiska gamla smörrebrauð.
En hann er aðeins að svona koma með eitthvað tvist á þetta.
Já, og tókst svona vel til. Hann er með marga, fjölmarga veitingastæði og kantinur og er alveg frábær. Bæði sögumaður og getur kent frá sér.
Já.
Þetta er frábær pæling að hafa dýrast að það sjáist best.
Já, þetta ekki að fela það undir einhverjum kassi.
Nei.
Það er svona, og já. Það er náttúrulega kemur smörbreið, það er afgangamatur. Þetta var sérst, rostbífið var stekin frá kvöldinu áður, remulaði var sultuðu, hérna, sultaða grammeti frá því sumarið sem var síðan ræst saman og með majónisinu. Þannig að var þá remulaði sérst pikklesið.
Já.
Þannig að smörrebrauðið er hádegis maturinn frá kvöldinu áður lagt fallega upp. Tómaturinn var skorinn, svona, nú erum við handahreyfingar.
Já, við sjáum það.
Þannig að skorinn en innvolsið fór í súpuna til þess að sjóða upp þá annarkvort kjötið eða hvað það var. En sem sagt, ytra yfirborðið á tómatnum var notað til að skreita smörrebrauðið til þess að láta það líta betur út.
Er þetta danst?
Þetta er alveg danst.
Þetta er alveg danst.
Já, byrjar bara í lok 1870 eitthvað. Og það er semst Óskar Davidsen pappi ítu.
Nú hann er upp, já, já.
Já, og frú Nimbi Tífúli, hún er semst svona hinn upprannulega smörubröðsjómfrú.
En áhugaverð þetta spretti úr sko afgönguma því að eins og pítsan, hún kemur bara úr því.
Já.
Hún veist alltaf að Marta þessum fræga mat kemur úr einhverju svoleiðis.
Ég myndi segja eins og bara pönnukökurnar, þetta er bara nýtar háefnið. Það er eitthvað þunnt og svo leggja og góðan sykur og rjóma inn í að þetta var til eitthvað af því.
Já, akkurat.
Þannig að smörubröðið er bara nýtni.
Já.
Passar mjög vel inn í þetta sjálfbæra hringrásar kerfi sem við alltaf verið að tala í dag.
Já, nýta afgangana.
Já.
Þannig að sko nóvember og desember í Danmörku eða í köpen bara það sem þú býrð, er það ekki bara smörri brauð bara á öllum stöðum?
Jú, það er jólafrókost.
Og langar biðraðir bara.
Það er það. Já. Og oftast uppákað frá árinu áður. Bara svipa á jómfrunni hér, nýrbæ.
Já.
Það er hérna.
Já, og talandum Jómfrúna, eða sem sagt svona smörri bröð stað. Þú ert að fara að opna, bara ásamt, eða í samstarfi veitingastæðan Hosiló, klassískan smörri bröð stað í safnahúsinu á Hverfisgötu.
Já.
En þið eru að býða eftir leyfi.
Við erum að býða eftir leyfi.
Já.
Þannig að það verður bara gaman fyrir að það fyrir í gegn. Það fyrir alltaf fullt. Og munum vera með danskan klassískan jólafrókust í safnahúsinu. Og bara endilega fylgjast með og samfélagsmiðlum, annarkvort þá fylgja Hosiló Instagram eða mér á Facebook, Matkatla.
Hvað býðir að býða eftir leyfi? Hvað veistu hvaða umþabil tekur langan tíma og getur þú farið að stað bara leið og leyfi kemur?
Ég treysti strákunum í þetta. Þeir eru alveg með þetta, allir og hérna, aðalstæðan allir á Hosiló.
Já, en ég er aðlega meina bara er það eftir viku eða eftir ár eða...
Ég er svo mikill Dani.
Já,
ég,
það bara kemur.
Ég þekki ekki kerfi hér.
Nei.
Ég kem með mína kunnáttu inn sem smörubrúsjónfrú og treysti þeim algjörlega í að sinna hérna,
rest.
Leifismálum og...
Já,
já, klálega.
En það er mjög áhugavert að þú ert sem sagt að skrifa og þess vegna ertu á Íslandi, svona þessa önn.
Já.
Þú ert að sinna líka meistaraverkefni sem það sem ert að skrifa síld, segja okkur frá því.
Já, ég semst hoppa inn í mastersnám í hérna, Danmörku, Danmars teknisku skúli, er semst ekki verkfræðingur, en fæ að koma inn með mína reynslu sem svona í þjónustu viðbrögðstjórnun og öðru, það er búið að komast það því að teimi, við erum sem sagt frábær saman, ef það eru mismunandi fólk sem að sinna starfinu, fyrkvöla starfinu.
Já, já.
Og ég sem sagt er að undirbúa það að salta síld sem ætti að vera tilbúin í mars, komst inn í djúpið fiskvinnslu út á Granda hjá henni Áslegu Ragnarsdóttur og við erum búin að salta hérna tonna af síld og erum að vonast til þess að flökin okkar sé tilbúinu hérna í nóvember en sem sagt að hérna hinn hálsárs gamla saltaða síld, gamildags mónuðu síld heitir þetta dönsku. Ég er ennþá reyna að finna þetta bara gamalda síld.
Já,
Íslandu, já. Gamla góða síldi.
Já, þannig að þá marinir. Kemur páskasíld í, já, marinir, kemur páskasíld í búðir bara vonandi um páskana.
Já.
Mm-hmm. Það er svona planið.
Já.
En er að vinna meistaraverkefni semst upp úr svona hringrásur hugmyndi að hvað er hægt að gera við semst saltlögin eftir að búa salta síldina. Því það er hliðar afurð sem er síðan oftast bara hent en er mjög næringrík.
Og hvað er það að gera við?
Já.
Ég bara, guð,
safi.
Kannski hægt að hérna, þurka það og setja í gæludýrafóður eða það er örugglega hægt að finna ykkur góða nýtni í já. Það.
En sko, smörubröð, eða hérna, mm-hmm. ertu komin sem Íslendingur? Ertu búin að setja eitthvað svona íslenskt tvist á smörubröð?
Nei, ekki ennþá. Ég hef í rauninni ekkert gert mikið af smörubröði á Íslandi. Ég var með nokkur námskeið hérna fyrir svona 2 árum síðan og hérna hef, einmitt, þekki aðalega mitt þetta svona danska hráefni.
Mm.
En svo reyktan ál og fleira sem ég syns að þetta er að reyna einmitt að finna út úr hvar ég kemst í hér á Íslandi, sem heila reyta nál.
Já.
Þannig að ég á eftir að kynna mér og mun læra af þeim sem ég mun vinna með, sem að hafa unni hérna í mörg ár.
Hlakka mikið til. Þekki ráðurni betur.
Já,
já.
Og hlakka mikið til.
Einmitt. En já, ertu mikið fyrir síld?
Elska síld.
Já.
Bara fyrir að því að ég var krakki.
Og er það ekki alltaf bara síld og egg? Hvað er svona klassíska smörbröstniðin með síld?
Með síldinni. Þá ertu sko klassíska, þá ertu með sérst, baseraða hérna, síld, það getur verið karjusíldin til dæmis eða sinnepsíld og þá ertu með egg auðvitað. Með því. En ef þú ert með tærusíldina, þá ertu ekki með egg.
Af hverju?
Með því. Það bara fer ekki saman. Eggjarauðan í lögin, þetta sem sagt, passar ekki að hafa svoðin egg með tærusíld.
Hvað er...
Það er klassiskin í Danmörku sko, sem kannski Íslendingar þekki ekki.
Hvað er þitt? Uppáhalds brauð, smörubröð.
Það heitir sko sprengt oxubrust sem að er sem sagt söltuð uxabringa Svoðin upp í súpu, það er bara svona alvöru gott myrt kjöt.
Já.
Og hvað er meira á henni?
Það er piklas, súrar gúrkur og rifin hérna, piparót.
Vá, þetta hljóma vel og gott. En bara eitt að þegar maður sér stundum ekki, eða þú sko, er það regla hvaða brauð er undir hverju? Því stundum er fransbrauð og stundum er rúbrauð.
Þú getur hugsað þannig að fransbrauð er sagt, með eitthvað sem er svona delikat á bræðið, sem sagt, hvað segir maður íslensku?
Já, delikat,
eins og laxin.
Fínlegt eða...
Já, laxin, rækjurnar, þá ertu með sagt, fransbrauð og rúbrauðið er með svona því hráöfni sem má við því, til dæmis eins og bara rósbífið, það má við því að það sé rúbrauð,
já.
En ekki fransbrauð.
Akkurat. Þetta hljóma vel. Sko, er lifur á...
Á haustin.
Já, á haustin.
Já.
En er það ekki yfir jólin?
Nei, það er
köpen?
Ekki yfir. Nei.
Nei,
þetta er svona það sem við kannski gerum í september og oktober.
Aha.
Svo til dæmis eftir jólin, mér langar alltaf mest til að því þá koma hrognabrækurnar.
Hrognabrækurnar, já, einn. Það er ákveð smörfröð.
Það er eftir allt kjöt átið yfir jólin, andabringurnar og hvað eina.
Hrognabrækurnar, já.
Já,
já.
Er þetta, já.
Já, hljómar vel,
já,
ég er alveg svangur.
Já, já, maður er alltaf svangur, sko. Ég fæ mér alltaf lifur bara svona, svo þið vitið. Ég veit að eitthvað langar.
Þá kemur þú til mín næsta haust.
Já.
Vonandi bara verður áfram, við áfram í safnahúsinu. Við skulum hafa lifur fyrir þig.
Einmitt. Kæra þakkir fyrir komuna, Katla Gunnarsdóttir, smörubrauðs Jómfrú og það verður áhugavert að heyra meira um síldarævintýrið þitt og
já.
Ykkar.
Ég er bara að þakka fyrir.
Takk.
When they begin the beginning, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing. Even the palms seem to be swaying when they begin the beginning. To live it again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart. Divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't begin the beginning. Oh yes, let them begin the beginning. Make them play till the stars that were there before return above you, till you whisper to me once more, darling, I love you. And we suddenly heaven we're in when
can they begin the beginning? When they begin the beginning?
Begin the Begin, Ella Fitzgerald söng hér lag eftir Cole Porter og svona því við vorum að tala smörrebröð hér áðan.
Já.
Þá er enn þáttur inn í spilararúf sem heitir Júli frúkostin, það sem verið einmitt að tala allt þetta. Þrjár íslenska konur búsettar í svona Danmörku.
Og það er með Elkatla.
Já, og það eru að tala sem sé hvernig jólahald íslendinga byggir að miklu leiti á dönskum siðum og uppskriftum. Þannig að þetta ennþá til
Já.
Hér inni.
Já, yfir í annað hingaði komin Ragnheiður Guðfinna Guðunadóttir, velkomin í mannlega þáttinn.
Takk fyrir.
Við sögum frá því sko í upphafi að miðstöð símenntunar á Suðurnesjum heldur námskeið fyrir til dæmis sjúkraliða og annað fagfólk í heilbrigðisgeiranum og auðvitað fleiri námskeið. En spyrja alltaf í lok námskeiðsins, hvaða námskeið myndu þið vilja fá?
Já.
Og þá kemur upp aftur og aftur bónum að fá námskeiðið örmagna heilbrigðisstarfsfólk sem er nú bara svolítið sláandi að heyra en væntanlega kemur ekki út í bláinn hérna, hvernig þetta bara þá ákveðið þið að svara fyrir
Já, við erum náttúrulega bara í rauninni vegna þess að þetta er bara nauðsynlegt fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem er að örmagnast það er mikið álag og í hérna, heilbrigðisstarfi þá eru úrraðin oft færri heldur en þið langar að leggja af hendi
Já.
Og það er svolítið erfitt að vinna starfið af hendi þegar maður hefur ekki úrraðin til staðar og þetta er bara mikið álag og það er mikil veikind að fjárvera en það hættulegast að við í rauninni heilbrigðisgeiran er að það er alveg svo mikið veikind að nærvera það er svona hugtak í vinnusálfræðinni
útskýrðu það
veikind að nærvera, já, þá ertu að mæta í vinnu óvinnufær
Já, og það ég meina sko Þú orðar svo áhugavert inn í póstunum til okkar að hver myndi fara í flugvél með óvinnufærum flugmann?
Akkurat.
Og við erum að tala sko heilbrigðisstarfsfólk sem að skiptir ansi miklu máli.
Heldur betur.
Oft með lífmanns í lúkunum.
Já, í rauninni. Já, og þú ert einhvern veginn að keira það áfram á nefanum, mæti bara á þína vakt. En það ertu, þú velst í þetta starf vegna sem þeir er umhugum það að hlúa að fólki. Þú vilt einhvern veginn gera betur en vel, svo hérna hægt og rólega fer einhvern veginn að brotna undan þolvörnum starfsmannsins.
Já, að því sko, ég meina, þetta eru það mikilvæg störf, að því það er verið að vinna með heilsu fólks og bara það ætti að vera nógu mikil pressa. En svo er það líka bara út frá svona praktískum, bara í vaktirnar eru alveg ótrúlegt vakta álag, ekki sagt?
Mjög mikil vakta álag, já. Og manns líkaminn er bara ekkert gerður til að vera undir svona miklu álagi í svona langan tíma. Þess vegna örmagnast maður á endanum.
Já, og hvað er það svona, hvað er það langar hjá læknum, bara til dæmis, veistu það?
Nei, nú get ég ekki svarað.
Nei.
En nú heyri maður af bara, þú veist, 24 tíma vaktir, 36 tíma vaktir.
Já,
og
já.
Þú veist, er það bara, er það sniðugt? Ég meni, það þarf ekki, þú þarft ekki einu svona svarað í, sko.
Nei, nákvæmlega.
Ef að fólk þarf að vera sinna sjúklingum, sko.
Nei. Það er eins og að fara bara undir hendur hjá örmagna starfsmanni, það er bara ekkit sniðugt.
Nei, einmitt, einmitt. Og já, og það er, sem sagt, þetta eru þá læknar, hjúkunarfræðingar, sjúkraliðar.
Já.
Já. Svona helstu stjettir.
Stjettnar,
já. Mm-hmm.
Og þið, það er að segja, miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, þið já. Bara ákveðið að svara þessu. Hafið þið heyrt að þetta sé, hefur þetta námskeið, hérna, sem sagt, örmagna heilbrigðisstarfsfólk, hefur þetta verið haldið eitthvað annar staðar áður eða eru þið að gera þetta í fyrsta skipti?
Já, þetta er haldið víða í svona símenntunarstöðum.
Já.
Þannig að bæði hér í Reykjavík og í fjarnámi og svoleiðis, þannig að bara frábært að geta mæta svæðið og horti í augun á fólkinu og gefið þeim verkfæri í verkfæratöskunum sína.
Já.
Það setur ekkit komóðu saman að hafa verkfæri. Og ef maður sjálfur er komóðan,
þannig
að maður að halda sér einhvern veginn saman.
Já, akkurat. Og hver eru þessi verkfæri? Hvernig nýtist þetta örmagna heilbrigðis?
Það snýst rosalega mikið að innri streitu. Það er að segja hugafærið þitt og viðhorfið þín og bara hvernig þú bara ákvaða útastöð og stillir í hausnum þær þegar þú ert að fara í vinnuna.
Mm.
Þannig að þú náir að halda dampi, passir upp á streitu varnirnar með hreyfingu og svefn og góðri næringu og heila hvíld. Það er svona fyrst og fremst að ná að hvíla heilan á milli vakta.
Og þetta er sko að því þarna, ég meina, er þetta undir starfsfólkinu sjálfu komið að jafna sig eða þarf ekki stjórnin, þar að segja, þarf ekki vinnustæðurinn að koma líka til móts við það?
Jú, þetta er að báða vegu, sko. Já. Það skarast saman, þannig að vinnustæðurinn þarf að mæta þér og þú þarf líka að vera tilbúin í að vinna í sjálfu þér.
Já.
Til þess að geta bara unnið starfið vel af hendi.
En bara það að þessi ósk komi fram frá svona mörgum og þau viljið þetta námskeið sem að kallast bara hreinlega örmagna heilbrigðisstarfsfólk, er hlusta vinnustæðanir, hlusta spítalarnir og heilbrigðisstofnanirnar á þetta?
Það fara að vera meira því í dag, já. Þetta eru miklu viðurkenndara, þessi sálrænu álagsþættir innan vinnustæða. En það eru orðið bara lögbundið að gera sálfélagslegt áhættumat innan vinnustæða. Það þýðir ekkit alltaf að vera að mæla þetta áþreifanlega umhverfi. Það er líka að reyna að mæla það sem að liggur á huga starfsfólks. Allir eru að upplifa á eitthvað mjög spennandi hátt, en engi þú eru að segja.
Já, einmitt, það getur við ímyndað.
Það er að draga það fram sem að liggur undir.
Og það er náttúrulega þetta er engar kannski eðlilegar aðstæður. Ég heilbrigðist að fólk hefur talað að það þurfi alltaf að hlaupa hraðar og hraðar.
Já.
Að því það er alltaf fleiri og fleiri sem þurfa á heilbrigðis þjónustinu að halda.
Já.
Og svo náttúrulega kom heimsfaraldur og það hefur bara ekkert, ég kannski náðst að hvíla.
Nei, í rauninni ekki.
Fólkið.
Nei, það er bara búið að setja í rauninni álagið á annað level. Það er þannig.
Já. På næsta stig.
Nei, på næsta stig, já.
Og ég meina, finnið þið fyrir því að eftir COVID-tímabilið að það bara voru allir komnir upp í hæsta spennustu og það hefur ekki náðst að ná þeirri spenni niður?
Já, það er svona langþreita. Þetta er bara svo langt. Og þess vegna er fólk að detta niður eins og dominó.
Já.
Eftir þetta langa álag hérna hjá fólki.
En á þessu námskeiði, sem að kallast þessu bara mjög lýsandi nafnu, örmagna heilbrigðisstarfsfólk, hvað er það langt og hverju vonist þið til að ná fram þar? Það er að segja að munið þetta bara lagalt?
Nei, raunin ekki. Þetta finnur allt alveg eftir hverjum og einum sem situr námskeiðið, hvað hann tekur með sér og hérna, hvernig hann vinnur með það. Þetta eru 4 klukkutímar, 2 daga í röð og svo náttúrulega eftirfylgni vantarlega frá hérna, símöntuninni.
Já, og ef þú færi aðeins onni það, hvað er á þessum dögum á námskeiðinu?
Sko, við byrjum á því að tala bara almennt streitu.
Já.
Og hvernig streita getur byggst upp í að, hérna, alvarlega streitu eða sjúklega streitu, svo kallast, og sjúklega streita er rauninni örmögnunar afleiðing af sjúklega streitu, eða er ekki kulnun. Það er allt annað að sálrænt ástand, á meðan sjúklega streita er heilasjúkdómur. Þannig að ég fer svolítið í þetta, bæði hérna líffræðilega séð og hver er innri streita og hver er ytri streita og svo fær fólk bara ýmis konar verkefni til þess að vinna með og svo bara umræður og speglun að flesti sem síðan námskeið er að upplifa það sama en á mjög ólíkan hátt. Þannig að þetta er alltaf mjög skemmtilegt og ég mæli með því að ef einhver sem er að hlusta það þekki til einhver sem er á þessum stað og er að vinna inn í heilbrigðiskerfinu bara að gera að benda viðkomandi á.
Já, þannig það er alveg sama þó að viðkomandi búi ekki á Suðurnesjum.
Já.
Já, áhugavert og þetta námskeið, það hefst núna bara miðjan mánuð og þið munið væntanlega endur taka það miða við, en sko að hafa aðrar stjettir eitthvað verið á svipuðum nótum eða er þetta á þetta mest við heilbrigðisstarfsfólk?
Þetta á mest við heilbrigðisstarfsfólk, eins og við finnum það fyrir því í dag allana.
Já.
Þannig að Nei, ekki aðra stéttir, en það mætti alveg bæta við.
Já, ég held að séu margar stéttir sem eru alveg við þolmörkin.
Já, en þetta er nú kannski stéttin sem tók COVID á bakið,
já.
En ekki.
Já.
Svo örmagna fjölmiðla fólk, kannski.
Já, mér ekki líka þess að mann eins.
Nei,
ekki sami hlutur. En Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir, þú ert leiðbeinanda námskeiðinu.
Já.
Takk fyrir að koma og segja okkur frá hér í mannlega þetta.
Takk sem leiðis.
Loneliness is a cloak you
Þetta voru The Walker Brothers að syngja lagið The Sun Ain't Gonna Shine Anymore eftir Bob Crewe og Bob Gaudio. En það er komið að lesanda vikunar og hann er eins og við sögum frá í upphafi Þór Tulinius, leikari, rithöfundur, leiðsögumaður, ekki?
Jú.
Velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
Takk að þér fyrir að bjóða mér.
Og við auðvitað, sko hlustendur þekkja þessum leikara og leikstjóra, en hérna, þú ert búin að skrifa núna þína fyrstu skáldsögu í fullri lengd.
Já.
Segðu okkur aðeins frá henni, sálna safnan, ég bara með hana hérna í höndunum. Og...
Já, hvað ég að segja, jú, þetta er saga sem að er í svona 70 eitthvað köflum og skiptist, og það er alltaf... Skifst á að segja frá ungum presti sem nýútskrifaður úr guðfræðinni og fekk alls óvænt stöðu sem afleysingaprestur í virtri kirkju í Reykjavík og sagan hans er rakin í öðrum hverjum kafla.
Já.
Og svo á móti koma dagbúkafærslur sem að maður er fljótur að átta að sé á að eru hans. Hann er þar að lýsa æsku sinni.
Já.
Sem að er æska drengs í litlu þorpi á Vestfjörðum, sjávaþorpi.
Þannig að stokki til í tíma þannig.
Já, það er bara þannig alveg bara í tíma, já. En svo hérna, og þessi prestur er svolítið einstakur, hann er mjög hófær, varkár, en hann hefur einhvern undarlegan hæfileika, hann leysir úr flækjum.
Já.
Sem að aðrir bara ráða ekkert við.
Sálna safnarinn, er það titillinn að hann,
Sálna safnarinn,
hann nær til sálna?
Já, það er eitthvað svo leið, sko. Já. Það er gaman að segja frá því, Gunnar.
Já.
Að ég, sko, þegar ég var að skrifa þetta, þá sneri ég mér, þá segi ég, hvaða prest þekki ég sem getur hjálpa mér? Og móðið þín, hún var nú svo góð að lesa þetta í gegn og...
Séra mamma. Anna.
Já, hún hérna lasi þetta í gegn til þess að ég vildi bara fá að vita hvort það væri nokkuð sem að svona skýti skökku við.
Hún kann nú heldur betur að hjálpa fólki og sem prestur. Líka.
Hún veitti mér blessun.
Já, gott.
Þess að veitti bókinni blessun, skulum við segja.
Já, það er nú ansi góðu stimpill að fá, myndi ég halda.
Og, já.
Já, en gaman, en það er þá eitthvað í fortíðans sem að kemur þá í ljós einhvern tímann í þessari dagbókaskrifum.
Jésús, það er margt sem kemur fram.
Já.
Það eru heilmiklar sveiflur og sögur í þessu, sko.
Já.
Og hann er, þetta er náttúrulega bara saga um mann eins og stendur hann, sko, sem á í stríði við eigin skugga, eins og við all kannski, og er að reyna að fjata þennan þrönga stíg, hérna, milli góðs og íls. Og...
Já, það eru skuggar eða beglur úr fortíðinni, það kannski sem að ráða það, sem að fylgja okkur.
Einmitt. En hann hefur einhver að töfra.
Já.
Og kannski ég segja þess frá því, af því að ég er nú að fjalla hérna aðra bækur, að hérna segja frá bók sem ég hélt mjög mikið upp á, sem er Ilmurinn eftir Patrik Süskind, sem að var náttúrulega risa stórst event, þegar skilur þegar hún kom út.
Já, risa bók.
Fyrir, ég veit ekki hvað lengur síðan, mjög lengur síðan. Og hún hafði mikil áhrif á mig, mér fannst hún svo skemmtileg og áhugaverð bók. Og hún hefur, Ilmurinn fjallar um mann, eða dreng, sem fæðist reyndar í fiskmarkaði, í útimarkaði í Frakklandi, í París, sko.
Já.
Einhvern tímann á, ég mann ekki hvort það var 17. aldi eða eitthvað leið, sko. Og hann hefur einhvern einstakan hæfileika. Hann hefur tvennt, sko, annars vegar er hann lyktarlaus. Þannig hann gefur ekki frá sér neina lykt. Og hins vegar hefur hann sko lykt næmi á við sko hund og jafnvel meira. Lykt næmi heldur en hundur, skilur.
Já,
þú veist, maður talar að hundar sko finni einhverja 40.000 lyktir.
Já, þegar ég labba með hundana mína þá er ég alltaf velta fyrir mig hvað þau nota lyktarskyni miklu meira en augun, sko.
Já, einmitt, sko. Og hann hefur þetta og nota hann einmitt alveg svo hundur. Og hann hérna... Og þetta er svona svolítið svona skrítin hugmynd, en hann fylgir hann alveg eftir. þetta er svona ofurkraftur í raunni sem hann er með.
Já.
En maður kaupir þetta, skilur við.
Já.
Og þetta, út af það gengur sann. Og ég, sko, það, þessi prestu minn hefur svona svipan svona ofurkraft.
Já.
Og þegar ég var efins, þá hugsaði ég bara Patrik Süskind.
Sko, en að finna er að, sko, sálna safnarinn, titillin þinn, ég hugsaði til ilmsins. Og það var, þú veist, það var ein, tvær bækur sem komum svona upp í hugana því að þetta er bara svona eitt stert, það er sterkur titill, sko.
Já, já,
einmitt. Já, heyrðu, en vindum okkur í annan lestur að því þú ert komin hingað sem lesandi vikunar.
Já.
Hvaða bækur ætlar að segja okkur frá sem þú hefur
rættið? Já, kannski ég byrja hérna bókinni sem ég var að eignast bara fyrir stuttu síðan og lesa.
Mm-hmm.
Hún er reyndar ekki löng, en hún er alveg bráðsnjöll og heitir Jötunsteinn eftir András Næ Magnússon.
Já, 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 já.
Og hérna, því ég sko er þessi, sko, glænýr á þess að ég braut, sko, að vera rithöfundur og ég fórum mitt var með lestur með andra snæjum daginn og áskotnaðis bókin og hún er alveg frábæri þessi bók, sko. Þetta er stutt bók, þetta er novella og margar teikningar í henni en mjög fallegt hvernig hún er framsett. Og hún er svona hárbeitt, sko, það er einhver sem stendur hérna einhverstaðar í tilvitnun í einhvern András Næ, skarpur og ögrandi skáldskapur eins og þessi er oft besta leiðin til að skilja heiminn.
Já, ég meina, hann hefur nú heldur betur verið að skrifa um mál sem skipta máli og verið mjög beittur í því.
Já, og mjög skarpur og það sem ég dáið svo mikið að hjá honum András Næ, hann einhvern veginn kemur frá hinni hliðinni, einhvern veginn, hann einhvern veginn les öðruvísi í hluti heldur en við hinn og hjálpar okkur að sjá hina hliðina einhvern veginn, sko, finnst mér.
Hann sagði frá því, sko, að það var vísindamaður að því þegar hann skrifa hérna tíman á vatni eða hann um loftslagsmálin, það var vísindamaður sem kom til hans og sagði, við erum með öll gögnin, vísindamenni, við kunnum bara ekki að segja sögur eins og þú.
Já,
þú verður að taka gögnin okkar og setja þetta í form þannig að fólk skilji.
Einmitt.
Og það er, ég meina, að segja sögur er svo sterkt.
Sko. Og þessi saga er, sko, bæði náttúrulega mjög áleitin og mjög pólitísk, en svo er hún líka bara mjög fyndin, sko. Þetta er svona arkitekt sem að sko er með miklar hugsunir og kemur beint úr námi og ber sér saman við, þú veist, risana, Le Corbusier og Niemeyer og eitthvað svona og svo fær hann æðislegt tækifæri, sko, að byggja blokk en hérna en sko verktakin fær hann alltaf til að klippa aðeins af hugmyndinni hér aðeins af hugmyndinni hér hann stendur uppi með ljótustu blokkina í bænum
en það er að lesa ýmislegt í þetta
það má lesa mikið í þetta
hvað heitir hún aftur þessi nýja bók
hún heiti Jötunsteinn
næsta bók
heitir Bók vikunar
já, þú ert lesandi vikunar
hérna. Flottasti titill sem hætti að finna á Bók vikunar eftir Snæbjörn Arngrímsson hérna, og hún er bara ofsalega skemmtileg sko. Ég finna að Snæbjörn er náttúrulega þekktur, hann kemur hérna og stopnar Bjart og hérna útgáfuna og
hann hefur verið lesandi vikunar hérna hjá okkur sko, og hann náttúrulega bara
hefur mjög mikil áhrif í raunin á bókmyndalífið á Íslandi, sko.
Já.
Og þessi bók er þetta er svona næstu því svona eins og sjálfsæfi. Ég veist að mann dettur hjá Þórberg og Þórðarson, sko. Þegar hann er að skrifa þessa bækur, það sem hann er einhvern veginn í svona aðlutu ekki þar, en Snæbjörn náttúrulega er ekki að tala beint um sig, hann skáldur
það sem
orða. Er mjög líkonum, sko.
Já, já.
Og hérna, mjög fyndin og hlýleg frásögn af ungum mjög næf
hringi símiði
já, fyrir
ekki
mjög svona, hvað maður að segja svona einlægur en svona næf maður auðvitað úr sveit sko. og hann setur samt sitt mark það drauman að sér að setja sitt mark á bókmyndalífið í Reykjavík, skilur við. Og mér dettur líki í hug, sko, náttúrulega Þórbergur og sami húmórin, ofsalega góður húmór í þessu og hann verður ástfanginn og svo er hann að stopna hann einhvers konar bókmyndafélag í skóbúð í Garðastræti sem er þetta beint við hliðin á Unuhúsi, sko.
Já, já.
Og hérna
hann var nú þarna í nágreininu með Bjart, var það ekki?
Jú, er það ekki?
Ég held hann að vera á Bræðraborgarskíma.
Já. En ég mæli eindreið með þessari bók Mjög skemmtileg og svo er
bók vikunar eftir Snæbjörn og svo eini viðbóta áður við förum aftur í tíman.
Ok, ég var stuð sem ég las hérna í skugga trjána eftir Guðrún Evu mínari dóttir og hún er náttúrulega bara aldjör snillingur þessi, sem skáldkona að, hérna, að geta skrifa svona einlægt. Þetta er líka svolítið svona eins og bók vikunar hjá Snæbjörni. Þetta er eitthvað að maður finnur mjög mikið fyrir höfundinu.
Já.
Í þessu, mann finnst jafnir þegar maður er að lesa þetta að hún sé bara að tala sjálfa sig sko, og tala mjög erfiða tíma í, eða svona umbrota tíma í hennar lífi þegar hún er í sambandi sem er að fara í sundur og alls konar erfiðleikar og, en að gera þetta þannig að með svona mikillri hlýju og manneskjuli heitum og rík halda manni og með svona mikillum sjarma sko. Hún er svo þessi manneskja sem er að berjast við að reyna að finna út úr lífinu og gera rétt og fara vel með og vera kærleiksrík og eitthvað svona.
Við tengjum bara svo vel við breyskleika.
Já, breyskleika, auðvitað.
Já, auðvitað. Það er bara þannig. Engin okkar er fullkomin, sko.
Nei, og mér er bara svo magnað að geta haldið, hún sko, ríg heldur manni, þessi bók. Og maður verður bara einhvern veginn, svo hugfangin af þessari mannesku sem er að reyna
En sko, já, þetta er sem sagt hérna undir
í skuggatrjána,
já, eftir Guðrún Evu en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíma og þú vilt, að ég veit að þú talar Suskind á þann og Ilmin en hvaða bækur eða og eða höfundar kom upp í hugan sem að svona virkilega fylgja þér, hafa haft áhrif á því bara
sko, ég er alltaf leikhúsmað sko,
já.
Og ég
lestu frönsku til þetta, því þú ert náttúrulega reifnandi í frönsku, lestu þá eins og skáldsögur á frönsku.
Já,
og leikrit náttúrulega?
Já. Og hérna, en mér langar bara að þess að, mér dætti ég að tala bara um, hérna, náttúrulega Beckett.
Sko, já, Samuel.
Hérna, sem að ég er, sko, hann náttúrulega bara frábær í leikhúsi, en hann er líka bara frábær til lestrar.
Já.
Ég mæla eindrið með því að lesa, sko, Samuel Beckett.
Já.
Og líka svo langar mér líka að tala um annað leikskáld, það er, hérna, Pinter.
Já.
Af því að svipað og, hérna, sálnasafnarinn, sko, að ég speklaði mér svolítið í Suskind að þá er leikrit sem ég skrifaði sem er að koma að fara á fjallirnar sem heitir Bústaðurinn ég verið á fjórólum í Tjarnabíó og þar ætla ég líka hérna viðurkenna fyrir Alþjóð að ég svona speklaði mig eða fekk mikinn innblástur skulum við segja, frá Pinter sko.
En ég kemst ekki hjá því að spyrja því þú talaðir Snæbjörn og Guðrún og Evu og þau gefa mikið sjálfu sér. Ertu að setja sjálfa þig inn í líka svona inn í verkin þín? Því nú er leikrið
að koma. Ég er auðvitað að gera maður það en ekki á sama hátt og þau. Sko.
Já.
Nei, ég get ekki sagt það. Ég sé.
Ekki á þann hátt.
Ekki á þann hátt, nei.
Og hvenær verður þetta leikrið frumsýnt, Bústaðurinn?
8. janúar í Tjarnabíó.
Já, nógum að vera. En hvernig líðu þið núna að bókin er komin út og það er að koma bara jólabókaflóð?
Sko,
þú ert vanur í að vera í leikhúsu nú?
Já, jesús, ég veist að ég hérna, þetta bar svo litið svona brátt að, sko. Ég þessi, ég saga, sálnasafnarinn er búin að vera í skúffunni hjá mér, sko, í 13 ár. Og síðan bara las ég hann aðeins í gegni. Ég er náttúrulega búin að vera aðeins að stýttan og snurfusna, svona, og svo las ég hann í gegni fyrir að Og ég sagði bara, mér finnst þetta skemmtilegt. Það er hittin einhverjum öðrum að finnast þetta skemmtilegt.
Já.
Og ákvað bara að hætta hugsa þennan eina sem á ekki eftir að fíla hana og senda hana bara út.
Já, við erum svolítið gjörna á að heyra kannski eina neikværa þó sem margar miklu hjákaði.
Og þannig að þetta gerðist frekar rætt og ég var einhvern veginn ekki tilbúin sko, að hérna, ég er ekkit búin að vera hvað hlakka vóðum ekki til en svo bara allt inn og komin út sko, og ég fór í minn fyrsta lestur þannig daginn að lesa með hinum skáldunum og maður bara sogast inn í einhverja svona stemningu þannig, já, þeim, og einhvern svona já, spennu yfir jólabókaflóðinu sem er að koma sko.
En er þetta ekki bara gaman?
Jú, mjög gaman, ég bara má ekki alveg vera að lesa sko af því að ég er að æfa leikrit sko.
Já, þú ert að æfa síðan já, það bústaði ert að leikstýra þá þeirri sýningu líka?
Nei, ég ætla að leika inn
Þú ætla að leika inn, þú getur allt greinilega síðan, ég þarf að spyrja þig að því þú, maður veit ekki í hvaða hluti sko, að fara sko.
Já, einmitt en þetta er rosa gaman það er Ágústa Skúla, leikstýrir og Þórun María með búninga þannig að þetta er lofa góðu
Þór Túlinius, leikari, leikstjóri, leikskáld
Allt sem byrjar á lei
Já, og líka leiðsögum að já, einmitt, jú, allt sem byrjar á lei Þakka að kjalla fyrir að vera lesandi vikunar Það var næstu því að vantaði yð, leysari vikunar
Já, takk fyrir
Takk fyrir
Takk að þér
folks say that you found someone new to do the things I used to do for you. Just call my name, I'm not ashamed, I'll come running back to you. Can't sleep at night, I can't eat a bite. When you were mine, I didn't treat you right. Just call my name, I know I'm not ashamed, I'll come running back to you. Just like a king, I've lost everything. I sit all alone on my throne. I've got my pride, but deep down inside, I'm yours and yours alone. Whoa, whoa. I try to forget, have no regrets. This love of ours could always start anew. Just call my name, whoa, I know I'm not ashamed, I'll come running back to you. Just like a king, I've lost everything. I sit all alone on my throne. I've got my pride, but deep down inside, I'm yours and yours alone. Whoa, I try to forget, have no regrets. This love of ours could always start anew. Just call my name, I know I'm not ashamed, I'll come running back to you.
Sam Cooke söng þarna lag sitt I'll Come Running Back to You. Ótrúlegur söngvari.
Já, alltaf ungur þegar hann lést.
Já, 33 ára.
Já, einmitt. En já, þetta sem var síðasta lagið hjá okkur í dag. Í mannlega þættunum við verðum hér aftur á morgun, þá er þriðjudagur og við ætlum aðeins að spjalla er það veður eða er það heilsuvaktin?
Það er heilsuvaktin á morgun.
Það er heilsuvaktin á morgun,
já.
Einmitt. En það er ekkit að veðri þannig lagað.
Nei.
Var, við hefðum tölvert meira að spjalla í síðustu
viku. Já, ég ætla bara að játa það að ég held að koma engum óvart með hvernig ég var í síðustu viku í snjónum að ég bara voða glaður hann sé við að mestu farin.
Já, já, ég held að sé
mestu. Þannig að það sé þetta ganga og ferðast
Já.
Já, en við tökum innlega fyrir samfélgin í dag.
Verðið sæl.